Азатлик радиосына тыңлаясыз. Ассалому алейкум. Бүгүн 2-апрель сейшанба, микрофон алдыда Элмурод. Eronda suv toshqinlari oqibatida kamida 45 odam o'ldi, 25 ming uy vayron bo'ldi. O'zbekiston joriy yilda xorijga 80 tonna oltin sotishni rejalashtirmoqda. Polshada Harry Potter to'g'risidagi kitoblar gulxanda yoqildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Eronda 19 martdan beri yog'ayotgan kuchli yomg'ir oqibatida yuz bergan suv toshqinlarida kamida 45 odam halok bo'ldi. Mamlakatning turli mintaqalarida suv toshqinlari oqibatida 25 mingdan ortiq uy vayron bo'lgan, 60 mingdan ko'proq uyga zarar yetgan. Ekspertlarga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida bu Eronda yuz bergan eng katta tabiiy ofat bo'lmoqda. O'nlab aholi punktlaridan minglab odamlar boshqa joylarga ko'chirildi. Sinoptiklar keyingi 2 kun davomida kuchli jala yog'ishini aytmoqdalar. Markaziy bank 2019-yilda O'zbekiston xorijiga 80 tonna oltin eksport qilishni rejalashtirayotganini bildirdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 10 tonnaga ko'pdir. Markaziy bank hisobotida aytilishicha, 2019-yilda oltin narxining ko'tarilishi kutilmoqda. 2018-yilda oltin unsiyasining o'rtacha narxi 1268 dollar bo'lgan, joriy yilda esa bu narx 1320 dollar bo'lishi kutilmoqda. Markaziy bank oltin bu narxda sotiladigan bo'lsa, davlat xazinasiga 80 tonna oltindan 3 milliard 400 million dollar daromad tushishini bildirdi. Xalqaro tashkilotlar Ukrainada prezidentlik saylovi demokratik tamoyillar asosida o'tkazilganini bildirmoqda. NATO parlament assambleyasi kuzatuvchisi Mikhail Sherba:
"What I observed was a free choice by
men bu saylov erkin odamlarning erkin tanlovi bo'lganini kuzatdim. Ukrainaliklar o'zlarining demokratik tamoyillar va Yevropa qadriyatlariga qat'iy amal qilish niyatida ekanini namoyish etdilar", deb aytdi. Ukrainada 31 mart kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida 39 nomzod kurashdi. Markaziy saylov komissiyasi 1 aprel kuni saylovning 2 bosqichida qiziqchi Vladimir Zelenskiy va amaldagi prezident Petro Poroshenko ishtirok etishini bildirdi. Zelenskiyga saylovchilarning 30%ga yaqini, Poroshenkoga esa 16%ga yaqini ovoz bergan. Prezident saylovining 2 bosqichi 21 aprelda o'tkaziladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg tashkilot joriy haftada Rossiya bilan munosabatlar masalasini ko'rib chiqishini bildirdi.
On Thursday we will begin by addressing NATO's relations with Russia.
To'rtinchi aprel kuni NATO va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarni muhokama qilishga kirishamiz. Rossiya o'rtacha masofaga otiladigan yadroviy raketalar to'g'risidagi shartnomani buzishda davom etmoqda va yangi raketani ishlab chiqarmoqda. Bu esa barchamizning xavfsizligimizga zarba beradi, dedi Stoltenberg. NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari 4 aprel kuni Vashingtonda uchrashadilar. Bu yerda NATOni tashkil etish to'g'risidagi Vashington shartnomasining 70 yilligi nishonlanadi. Polsha shimolidagi Koshalin shahrida katolik ruhoniylar guruhi Joan Rowlingning sehrgar bola Harry Potter to'g'risidagi romanlarini gulxanda yondirdilar. Ruhoniylar bunga Bibliyada sehrgarlik taqiqlanganini ro'kkach qilib ko'rsatganlar. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi ruhoniylarning mazkur harakatini qoraladi. Ayrimlar 1930-yilda fashistlar ham Germaniyada katta gulxanlarda kitoblarni yondirganlarini eslatib o'tdilar. Harry Potter to'g'risidagi 8 romandan iborat kitoblar dunyoda eng mashhur kitob hisoblanadi va u 300 million nusxada sotilgan. Bloomberg 2 aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berilgan. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70 o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. 1963 yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog' metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385 o'rinda qayd etildi. Joriy yilda reytingning birinchi pog'onasini boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xalq ta'limi vaziri O'zLiDeP nashri bo'lgan 21 asr gazetasini sudga berdi.
O'qigan odam ma'rifat egasini turtmaydi.
Toshkentda tadbirkorlar bank va kassadagi pulini soliqchilar olib qo'yayotganini da'vo qilmoqda. Soliq qo'mitasi esa buni inkor qildi. Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan birining tergov izolyatorida o'lgani xabar qilinmoqda. Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan taniqli imom Obid Qorinazarov og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Ukraina prezidenti saylovining ikkinchi bosqichiga qiziqchi Zelenskiy va amaldagi prezident Poroshenkolar chiqdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Toshkentlik tadbirkorlar bank va kassadagi pullari soliqchilar reydiga uchrayotganini aytmoqda. Soliqchilar esa buni inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi bir necha kun davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Toshkentdagi tadbirkorlar o'zlarining yana soliqchilar reydi nishoniga aylanganini iddao qildi. Xususan 31 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik tadbirkor ehtimoliy tazyiqdan cho'chib na o'zi va na yuridik shaxs sifatida soliq to'layotgan shirkati nomi ochiqlanishini istamadi. Uning aytishicha, soliq inspeksiyalari 27 martdan boshlab Toshkentdagi shirkatlar bank hisobidan hech qanday ogohlantiruvsiz pul yechib olishga kirishgan. Soliqchilar hamma firmalarni qiyratishyapti, xususan biznikini ham. Bank hisobimizdan pulni yechib oldi. Hamma katta firmalarda shu ahvol. Hisobida pul bo'lsa, firmani katta kichikligiga qarab reyd qilib pul yechib olayapti. Ogohlantiruvsiz reyd bu, dedi Toshkentdagi shirkatlardan birining moliyaviy boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Toshkentdagi o'zi bilgan kamida 20 ta biznes shirkati bank hisobidan har bir xodim boshiga to'lanmagan daromad solig'i deb 1 million so'mdan pul yechib olingan iddao qildi. Ozodlik gaplashgan boshqa bir tadbirkor yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan soliqchilar bosimi bevosita bosh vazir Abdulla Oripov 26 mart kuni o'tkazgan majlisdan keyin kuchayib ketganini aytdi. Bu majlisda keltirilgan raqamlarga ko'ra 2019 yilning 25 martiga qadar Toshkent shahri bo'yicha qariyb 802 milliard so'mlik daromad solig'i byudjetga tushmagan. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozor hisoblanadigan O'rikzor bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri ham o'tgan haftadan bozorda soliqchilarning faollashgani yaqqol ko'ringanini bildirdi. O'tgan hafta O'rikzordagi bir necha do'konga soliqchilar "E yo'q, B yo'q" reyd uyushtirdi. Kassa apparatini ochib, ichidagi naqd pulini tiyin-tiyiniga cholib ketishdi. Tadbirkorga "Bankka pul topshirmayapsan" deb bosim bo'layapti, dedi tadbirkor. O'rikzor bozori joylashgan Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday reydlar bo'layotganini inkor qildi. Kassa apparatidagi bor pulini olib ketish holatlari biz tomonimizdan umuman bo'lmayapti. Lekin Vazirlar Mahkamasining 280 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bular kunlik savdosidan tushgan pulni kassa apparatidan o'tkazib bankka topshirishi kerak. Tadbirkorlar hamma pulini bankka topshirmaydi. Topshir desak, norozi bo'lib shunaqa gap so'z qilyapti, dedi Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi. Soliq qo'mitasi rasmiysi tadbirkorlarning savdodan tushgan pulini kassa apparati orqali o'tkazib ularni bankka topshirmasligi daromadni soliqdan bekitish ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirkor bankka topshirgan puliga qarab soliq to'laydi. Yillik tushumi 100 million so'mdan oshsa tadbirkor yagona soliq to'loviga o'tadi va oborotidan 4% soliq to'laydi. Soliqchilar tadbirkorga "Oborotingni bekitma, solig'ingni to'la" deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti, dedi Toshkent shahar soliq boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan taniqli imom Obid Qorinazarov og'ir ahvolda shifoxonaga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, imomning o'pkasiga infeksiya tushgan va shu kunda jonlantirish bo'limida saqlanmoqda. 61 yashar Obid Qorinazarov 3 kun muqaddam og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. O'pkasining bir tomoniga infeksiya tushibdi. Hozir reanimatsiyada yotibdi. Komaga tushgan emas, ammo reanimatsiya. To'liq uxlatilgan holda behush, ammo bugun uyg'otamiz deyshyapti, dedi Ozodlik bilan muloqotda imomning o'g'li Obidxon Nazarov. Asli o'zbekistonlik imom Obidxon Nazarov 2012 yilda Shvetsiyadagi uyi yo'lagida suiqasdga uchrab 5 yil komada yotgan edi. 2017 yilning fevraliga kelib imom komadan chiqqan va doimiy politsiya qo'riqlovi ostida yashayotgan edi. Obidxon Nazarov marhum prezident Islom Karimovning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda O'zbekistonda taqiqlangan vahobiylik diniy oqimining yetakchisi sifatida ayblangan. Shvetsiya tergovchilarining sudga taqdim qilgan ayblov xulosasiga ko'ra, imomga nisbatan suiqasdni O'zbekiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan bo'lgan Yuriy Jukovskiy amalga oshirgan. 2015-yilda Jukovskiy 18 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo Obid Qori oilasining shikoyati ortidan 2016-yilda bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida bu jazo bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Hozir 61 yoshga kirgan asli namanganlik Obidxon Qori Sobitxon o'g'li 1985-1990 yillari Toshkentdagi Tillashayx jomi masjidida imom noibi, 1990-1996 yillarda esa To'xtaboy jomi masjidida imom xatib sifatida faoliyat yuritgan. Tarafdorlarining fikricha, u imomlik paytida haq so'zni aytishdan tiyilmagan va o'sha kezlardayoq rejimni ochiq, keskin tanqid qilgani uchun O'zbekistonda tanilgan. Rasmiy Toshkent esa imomni O'zbekistonda vahobiylik oqimining yetakchisi sifatida ayblab keladi. Nazarov 1990 yillarning o'rtalaridan boshlab O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibi ostiga olingan. 1998 yilning bahorida esa O'zbekistonni tark etgan. 2006 yil bahoriga qadar qochuvda yashagan imom 2006 yilning martida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan va Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainada prezident saylovining ikkinchi bosqichiga qiziqchi va aktyor Zelenskiy bilan amaldagi prezident Poroshenko o'tdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ukrainada 31 mart kuni bo'lgan saylovda 39 nomzod kurashdi. Ijtimoiy so'rovlarga ko'ra 3 nomzod, aktyor va qiziqchi Vladimir Zelenskiy, amaldagi prezident Petro Poroshenko, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkolar oldinda bormoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra Zelenskiyga saylovchilarning 30% ga yaqini, Poroshenkoga esa 18% ga yaqini, Yuliya Timoshenkoga 14% ga yaqini ovoz bergan. Ukraina prezidenti saylovining ikkinchi bosqichi esa 21 aprelda bo'lib o'tadi. Hozirda hammani qiziqtirayotgan savol 35 million saylovchining 40 ga yaqin nomzod ichidan kimni saylashidir. Zero nomzodlar orasida siyosatchilar ustidan hazil mutoyiba qilib kelgan Zelenskiy, amaldagi prezident Poroshenko, qamalib chiqqan sobiq bosh vazir Timoshenkodan tashqari generallar, millatchilar va keyingi 15 yil ichida 2 marta hokimiyatni ag'dargan qo'zg'alonlarda ishtirok etgan o'nlab siyosatchi bor. Ayni paytda Ukraina xalqi ham xorij davlatlari ham saylovning g'olibi mamlakatga havodek zarur bo'lgan barqarorlikni olib kelishi, chuqur ildizotgan korrupsiyani ozaytirishiga umid bog'lamoqda. Ukraina hududi orqali Yevropa davlatlariga Rossiya gazi o'tadi. Qolaversa, G'arb davlatlarining Rossiyani jilovlab turishiga qaratilgan urinishlarda Ukraina muhim hamkordir. Saylovda qatnashgan nomzodlar orasida dastlabki so'rovlarga ko'ra 2-chi o'rinda borayotgan amaldagi prezident Petro Poroshenko xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan, 2014 yilda Yevropa ittifoqi bilan yaqindan aloqa o'rnatish tarafdori bo'lgan namoyishchilar qo'llovi bilan prezident saylovida g'alaba qozongan edi. Ammo saylovoldi so'rovlariga ko'ra 41 yoshdagi Zelenskiyning tarafdorlari ko'pchilikdir. Zelenskiy o'z kampaniyasi davomida korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashish hamda ofshor mablag'larni Ukrainaga qaytarish uchun soliq imtiyozlarini va'da qilib keldi. Tanqidchilar esa surgundagi oligarxga tegishli telekanal Zelenskiy dasturlarini tinimsiz efirga uzatayotgani haqida bong urmoqda. Ammo bu e'tirozlar Zelenskiy kampaniyasiga jiddiy darajada salbiy ta'sir ko'rsata olmagani ma'lum bo'ldi. Poroshenko reytingi esa prezident aholi nazarida siyosiy yoki iqtisodiy islohotlarni amalga oshira olmagani yoki korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurasha olmagani uchun pastlab ketgani kuzatilmoqda. Yil boshida yuqori lavozimli rasmiylar davlat mulkini o'zlashtirib olgani fosh qilinishi ortidan Ukrainada Poroshenkoga qarshi norozilik namoyishlari ham boshlanib ketdi. 2004 yilgi Zarqaldoq inqilobida muhim rol o'ynagan Timoshenko esa saylov kampaniyasi davomida Poroshenkoni tanqid qilib, populistcha va'dalarni berdi. U Ukrainadagi gaz narxini bir oyda 50% ga arzonlatishni va'da qilmoqda. Saylovda bellashayotgan boshqa 36 nomzodning birortasi 10% dan ko'p ovoz to'play olishga qodir ekanini ko'rsatmadi. Rossiya, Belarus hamda bir necha Yevropa ittifoqiga a'zo davlat bilan chegaradosh bo'lgan Ukrainadagi saylov natijalari mamlakat tashqarisida ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Moskva Kiyevda Yevromaydon ortidan hokimiyat tepasiga kelgan ma'muriyatni xunta o'laroq qoralab keladi. Saylov arafasida Ukraina xavfsizlik rasmiylari Rossiya prezidentlik saylovi davomida misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamli kiber hujumlarni amalga oshirishga tayyorlanayotgani haqidagi ogohlantiruv bilan chiqqan edi. Xalq ta'limi vaziri O'zLiDeP nashri bo'lgan 21 asr gazetasini sudga berdi.
O'qigan odam ma'rifat egasini tushunmaydi.
Toshkentda tadbirkorlar bank va kassadagi pulini soliqchilar olib qo'yayotganini da'vo qilmoqda. Soliq qo'mitasi esa buni inkor qildi. Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan birining tergov izolyatorida o'lgani xabar qilinmoqda. Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan taniqli imom Obidqori Nazarov og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Ukraina prezidenti saylovining ikkinchi bosqichiga qiziqchi Zelenskiy va amaldagi prezident Poroshenkolar chiqdi. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyaning yirik shaharlarida mahalliy saylovlarda Erdo'g'on partiyasi hukmronlikni qo'ldan boy berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning hukmron AKP partiyasi poytaxt Anqarada mahalliy saylovlarda hukmronlikni qo'ldan boy berdi. Partiya 2001-yilda tuzilganidan beri bunday muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'lmagan edi. İlk ma'lumotlarga ko'ra, AKP partiyasi Istanbulda ham hukmronlikni qo'ldan boy berishini kutish mumkin. Erdo'g'on yakshanba kuni o'tkazilgan saylovlar arafasida 2 oy mobaynida shiddatli saylov kampaniyasini o'tkazgan edi. Ammo prezidentning kundalik chiqishlari hamda uni ijobiy tasvirlab kelgan matbuot urinishlari Turkiyaning ikki yirik shahrida saylovchilarni hukmron partiyaga yana ovoz berishga unday olmagani ma'lum bo'ldi. Mahalliy matbuot muxolif Respublika Xalq partiyasi nomzodi Mansur Yavash Anqarada g'alaba qozonganini xabar qildi. Istanbulda esa saylov qog'ozlari sanalar ekan Respublika Xalq partiyasi nomzodi raqibidan deyarli 28 ming ovozga oldinda ekanligi xabar qilindi. Muxolifat yetakchisi Kamol Qilichdaroğlu xalqimiz demokratiya uchun ovoz berdi. Demokratiya tanladi dedi. Siyosatchi CHP dunyoviy partiyasi Anqara va Istanbulda g'alaba qozonganini, mamlakatdagi 3-chi yirik shahar Izmirda ham hukmronlikni saqlab qolganini ta'kidladi. Anadolu agentligi saylovda saylovchilarning 84.51% ovoz berganini xabar qildi. Erdo'g'onning AKP partiyasi Anqarada hukmronlikni qo'ldan boy berishi prezident uchun katta yo'qotish bo'ldi. Poytaxtdan 3 barobar katta Istanbulda mag'lubiyatga uchrash esa prezident uchun bundan ham og'ir yo'qotish bo'ladi. Oliy saylov komissiyasi raisi Sadi Güven CHP partiyasining Istanbuldagi nomzodi Akram Imomoğlu 4,159,650 ovoz to'plaganini, raqib AKP partiya nomzodi sobiq bosh vazir Binali Yildirim 4,131,761 ovoz olganini ma'lum qildi. Güven saylov natijalari yuzasidan shikoyat qilish uchun 3 kun berilishini aytdi. Güven Istanbuldagi 31,186 saylov qutisining 84-tasi hali nosozliklar tufayli skan qilinmaganini qo'shimcha qildi. Yakshanba oqshomida tarafdorlari oldida so'zga chiqqan Erdo'g'on Istanbulda AKP mag'lub bo'lganini qisman tan olar ekan, shaharning aksar tumanlarida o'z partiyasi nomzodlari g'alaba qozonganini aytdi. Erdo'g'on Turkiya bundan nari 2023-yilga belgilangan milliy saylovlargacha oqsoqlab kelayotgan iqtisodiga asosiy e'tibor qaratishini aytdi. Avvaliga bosh vazir, so'ngra prezident sifatida Turkiya siyosiy boshqaruvini belgilab kelayotgan Erdo'g'on 2017-yil munozarali referendum o'tkazdi. Xususan u bosh vazirlikdan ketib, prezident etib saylangandan so'ng Turkiyani parlament boshqaruvidan prezident boshqaruviga o'tkazdi va prezidentga hayotda kuchli vakolatlar berdi. Bu referendum va 2018-yil o'tkazilgan prezident saylovi xalqaro hamjamiyat tomonidan tanqid qilindi. Konstitutsiyaga kiritilgan tuzatishlar Erdo'g'onning 2028-yilgacha hokimiyatda qolishiga yo'l ochadi. O'tgan yilda turk lirasi keskin qadrsizlanib, mamlakat iqtisodi muammolarga duchor bo'la boshladi. 20%ga yaqin inflyatsiya hamda o'sib borayotgan ishsizlik tufayli saylovchilar Erdo'g'on partiyasini jazolashga qaror qilgan bo'lishi mumkin. Turkiya rasmiylari lira yanada qadrsizlanishiga qarshi kurashar ekan, Erdo'g'on mamlakat duchor bo'layotgan iqtisodiy muammolarda g'arbni aybladi. Mutaxassislar Istanbulni hisobga olmagan AKP 12 yirik shaharning 7-tasida mag'lub bo'lganini aytmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan biri, Bektopi bozori sobiq rahbari 57 yashar Shukurullohxon Ergashev tergov izolyatorida vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Shukurullohxon Ergashev o'z ajali bilan o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 1-aprel kuni ma'lum bo'lishicha, piyoz ishi figurantlaridan yana biri, 57 yashar Shukrulloxon Ergashev 30-mart kuni 1-sonli Toshkent tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan. Shukr akaning o'zi keyingi paytda sog'lig'i yaxshi emasdi. Fevralning boshida uni izolyatorning tibbiy bo'limiga yotqizishgan. Shukr akada diabet bor edi, keyin yuragining hammasi yaxshi emasdi. Bizga uni infarktdan o'ldi deyishdi. Biz ham shunga ishonishga majburmiz, chunki yonida bo'lmaganmiz, aslida nima bo'lganini bilmaymiz, dedi Ergashevning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mahbus Shukrulloxon Ergashevning izolyatorda yurak xurujidan o'lganini Bosh prokuraturaning matbuot xizmati ham tasdiqladi. Hozirda Shukrulloxon Ergashevning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza tayinlangan hamda tergov izolyatoridagi nazorat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Bektopi bozori sobiq rahbari Shukrulloxon Ergashev o'tgan yilning yozida hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Bektopi bozori 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Piyoz xarid qilingan paytda bozorga Shukrulloxon Ergashev rahbar bo'lgan va oradan biroz o'tib u ishdan ketgan. Uning o'rniga rahbar bo'lgan Botir Toshmatov ham piyoz ishi bo'yicha sudlanuvchilar safida. Piyoz ishi doirasida o'tkazilgan tergov davomida yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan yana bir mahkum Chilonzor Buyuk savdo kompleksining kapital qurilish bo'lim boshlig'i Dilshod Abdullayevning o'ligi 12 noyabr kuni tergov izolyatoridan chiqarilgan edi. Dilshod Abdullayev yaqinlari Ozodlik bilan muloqot davomida mahkumning tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgani, keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qilgan. Bosh prokuratura Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirgan. Bosh prokuratura tomonidan tergov qilingan piyoz ishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yaqinda sudga oshirildi. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan biriga ko'ra, mahkamada poytaxtdagi 10 dan ziyod bozorning sobiq rahbarlaridan tashqari bozorlarning bir qancha mas'ullari ham sudlanmoqda. Jami 23 kishi sudlanyapti. Ulardan 10 kishi panjara ortida o'tiribdi. Yaqinda Sergeli avtomobil bozori rahbari va Toshkent savdo departamenti rahbarining o'g'li qo'yilgan moddiy zararni qoplagani uchun hibsdan chiqarildi. Ular endi sudga ochiqdan qatnayapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan sudlanuvchilardan biri. 1-aprel kuni sudning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29-mart kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13-aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El yurt umidi jamg'armasi saytida yoritib borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniye, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar Mahkamasining Elyurt Umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat tug'ilsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalar belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak, forum o'tkaziladigan sahna maydonlar va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
28 mart kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlari aro sudida toshkentlik investor Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan yana 2 uy taqdiri ko'rib chiqiladi. Tuman hokimligi 600 odam yashayotgan 2 uch qavatli uyni noqonuniy qurilgan degan iddao bilan buzishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Xo'jayevning mazkur tumanda qurdirgan 3 qavatli uylardan biri 2018-yilning 4-noyabr kuni bosh vazir Abdulla Ari va shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangan edi. Xo'jayevning ozodlikka aytishicha, bu noqonuniy xatti-harakat haqida matbuotga gapirib, DXXga arz qilgani ortidan uning Toshkent shahrida qurdirgan yana 5 obyektni shahar hokimining og'zaki topshirig'i bilan buzishga berilgan. 28 mart kungi sudgacha bo'lgan jarayonning ma'muriy bosim ostida kechganini ta'kidlagan developer Toshkentdagi qurilish bozorini monopoliyasiga aylantirgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni arzon uy qurayotgani uchun o'zini bu bozordan siqib chiqarayotganlikda aybladi. Ozodlik gaplashgan Mirzo Ulug'bek tuman hokimi bu iddaoni rad qilishga urindi. Ortiqxo'jayev matbuot xizmati esa ish sudda ko'rilayotgani bois bu haqda izoh berilmasligini bildirdi. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi Rishton ko'chasida qurilgan 76 va 97 uylarni o'z boshimchalik bilan qurilganlikda ayblab, suddan ularni buzish haqida ajrim chiqarishni so'ragan. Bu uylarni qurdirgan xususiy investor Muhammad Bobur Xo'jayev esa uylarning aynan Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi va poytaxtdagi qurilish uchun mas'ul davlat tizimlari ruxsati bilan qurilganini aytadi.
Gradostroitelstvo normalaridan hech qatga chiqilmagan mana uyim. Hammasi davlat idoralaridan chiqqan arxitektorlar qo'l qo'ygan, o'sha davlat idoralaridan olgan hamma dokumentlarim mani o'zi qo'limda bor. Buni hech kim so'ramayapti. Dokumentimda hamma narsa to'g'ri bo'lmasa, zdaniyam ham to'ppa-to'g'ri qurilgan.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Bobur Xo'jayev. Bu ishni 2 oydan beri o'rganayotgan gumanitar huquqiy markaz rahbari Shohrat G'aniyev Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan 3 qavatli uyning o'tgan yil noyabrda buzib tashlanishi bilan boshlangan qonunsizlikning to'xtovsiz davom etayotganini aytadi.
Shaxsan premyer-ministr nomidan yoki mana shu Xo'jayev Toshkent shahrini hokimi nomidan mashina ichidan ko'rsatib, mana shu uy yo'qotilsin degan farmonni bajarishdi. Odamlarni pulni berib, o'sha yerda kirib yashaydigan odamlarni kvartiralardan chiqarib, sudsiz hozir tashqariga chiqaryapti. Bu bir. Ikkinchi masala. Sud paytida advokatlarimiz va o'zi Muhammad Bobur'ning o'zi yordamchilari o'sha yerda turayotgan paytda ham prokuratura tizim tomonidan, ham bevosita sudya tizim tomonidan ta'zik ko'rsatilishi mana shu momentlar bizlarni nihoyatda xavotirga solyapti.
Dedi huquqshunos G'aniyev. Xo'jayev qurdirgan imoratlar nega buzdirilmoqda? Ozodlik bu savol bilan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkatbek Ergashevga murojaat qildi. Bizga qonuniy yoki o'zini tartib qoidasi bilan qurilmagan uylarni buzish haqida GLAVAPU, ya'ni Toshkent arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi nazarda tutilmoqda yoki qurilish bo'limi tekshirib xulosa beradi. Bizning tumanda faqat Xo'jayev qurdirgan 6 uy emas, balki juda ko'p boshqa uylar ham buzishga berilgan. Ular ichida xususiy xonadonlar ham, ko'p qavatli uylar ham bor, dedi Ergashev. Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Xo'jayevning hamma hujjatlarim hokimlik va boshqa davlat idoralari tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan. O'zlari qurishga ruxsat berib, endi o'zlari noqonuniy qurildi deb iddao qilyapti, degan e'tiroziga ham javob berdi. hozirgi tartib qoidaga ko'ra qurilishlarni hokimiyat rasmiylashtirmaydi. Bu yagona darcha orqali o'tiladi. Bu sporni masala bo'lgani uchun faqat sud orqali hal qilinadigan bo'lyapti, dedi Ozodlikka hokim Shavkatbek Ergashev. Muhammad Bobur Xo'jayev 3 qavatli yangi uyining 2018 yil noyabrda sud qarorisiz buzilishidan boshlanib, o'zi qurdirgan barcha obyektlarning hokimiyat tomonidan buzilishga berilganini maxsus kompaniyaning bir qismi deb bilishini aytadi. Ozodlik Jahongir Ortxo'jayev shaniga bildirilgan bu ayblovga munosabat so'rab, Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Ish sudda hozir ma'lumot bersak, sudga bosim o'tkazayotgan yoki xalaqit qilayotgan bo'lamiz, degan yozma javob keldi matbuot xizmatidan.
Xalq ta'limi vaziri O'zli deb nashr bo'lgan 21 asr gazetasini sudga berdi.
O'qilgan odam ma'rifat egasini turtmaydi.
Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan birining tergov izolyatorida o'lgani xabar qilinmoqda. Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan taniqli imom Obidqori Nazarov og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Ukraina prezidenti saylovining ikkinchi bosqichiga qiziqchi Zelenskiy va amaldagi prezident Poroshenkolar chiqdi. Turkiyaning yirik shaharlaridagi mahalliy saylovlarda esa Erdo'g'on partiyasi hukmronlikni qo'ldan boy berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Xalq ta'limi vaziri gazetani sudga berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov mamlakatda rasman qayddan o'tgan 5 ta siyosiy partiyadan biri O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining rasmiy nashri 21 asr gazetasini sudga berdi. Gazeta xodimlariga ko'ra, sud fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumanlararo sudida 3 aprel kuni ko'rib chiqiladi. Vazir Sherzod Shermatov sudga yo'llagan shikoyat arizasida 21 asr gazetasida 2019 yil 17 yanvarda e'lon qilingan vazir matbuot erkinligini qanday tushunadi sarlavhali maqola yuzasidan gazeta tahririyati va maqola muallifi Mahmud Sadiyga nisbatan o'z shani, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish va ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo arizasini ko'rib chiqishni so'ragan. Vazir matbuot erkinligini qanday tushunadi maqolasi muallifi taniqli jurnalist Mahmud Sadiy xalq ta'lim vazirini gazeta o'qimaslikda, jurnalistlar faoliyatini nazoratda tutishga urinishda tanqid ostiga olgan. Ozodlik bilan 1 aprel kungi suhbatda jurnalist Mahmud Sadiy vazirni haqorat qilmaganligini ta'kidlar ekan, jumladan bunday dedi.
Haqidagi maqolaga kelganda, hech qanday prezidentga ham qarshimasdan, Shirzodga ham qarshimasdan, yaxshi niyat qilgan, amalga oshirish kerak uni. Bu keyin gazeta o'qimasligiga o'zi isbotlab o'tiribdi. Qay o'qigan odam ma'rifat gazetasini turtmaydi, chunki o'zini xohasi.
O'sha yozgandek vazir gazeta o'qimaydi. Bu gapimdan qaytmayman. Vazirni prezident olib borayotgan oshkoralik siyosatining dushmani deb hisoblayman, dedi jurnalist.
U bir joyda gapirganki, haqorat qilgan, haqorat qilganmasman. Uni shariga ham tekkanmasman. Masalan, gazetaga munosabatidan kelib chiqib, o'qimay degan qarorga kelganman. Keyin bir ikkita bizga berilgan materiallarni noto'g'ri talqin qilgan. Hal bo'lmagan narsani xalqqa berdim degan. Xohlanki u hal bo'lmagan. U aytganki, prezidentga qarshi. Nega endi prezidentga qarshi? U prezidentga qarshi. Chunki jurnalistlarga e'tibor ber, matbuotga e'tibor ber turgan paytda bunaqa muomala.
Mavjud o'rganish jarayonida ozodlik vazir Sherzod Shermatov bilan bog'lana olmadi. Lekin uning shikoyat arizasi foto nusxasi bizda mavjud. Unda Shermatov o'z shikoyatini 8 ta vaj sabab bilan izohlagan. Arizachiga ko'ra, e'lon qilingan maqola muallifi bilan bir qatorda mazkur ro'znomani chiqaruvchi tashkilot javobgardir. O'zining shani, qadr-qimmati yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar tarqatgan fuqaro arizachiga ko'ra, bunday ma'lumotlar rad etilishi bilan bir qatorda ularni tarqatish oqibatida yetkazilgan zararlar va ma'naviy ziyonning o'rni qoplashini talab qilishga haqlidir. 21 asr gazetasi xodimining ozodlikka bildirishicha, redaksiya vazir Sherzod Shermatov raddiyasini chop qilgan. Biz ustoz jurnalist Mahmud Sadiy hamda vazirga birdek imkon berdik, ammo raddiya e'lon qilingandan keyin ham vazirning bizni sudga bergani davlat arbobiga yarashmaydigan injiqlik bo'lib ko'rindi. Terisi nozik vazir keltirgan vajlarni sud o'rinsiz deb topadi deya ishonamiz, dedi ismi aytilishini istamagan gazeta xodimi. O'zbekistonlik jurnalist Nozim Safarovning ishonishicha xalq ta'lim vaziri Sherzod Shermatov matbuotga eng yaqin mulozim. Ommaviy axborot vositalariga to'g'ridan-to'g'ri onlayn intervyu bergan yagona mansabdor. Men uni erkin matbuot tarafdori deya ayta olaman, deydi jurnalist. Yuqori lavozimli davlat mulozimining gazetani sudga berishi zamonaviy O'zbekiston tarixida ikkinchi marotaba yuz bermoqda. 2003-yilda O'zbekiston davlat matbuot qo'mitasi raisi Rustam Shog'ulomov Mohiyat gazetasida hajviy she'r e'lon qilgan shoir Bahrom Ro'zi Muhammadni sudga berib yutqazgan edi. O'zbekiston siyosat.
Istanbul Toshkent reisi bilan 26 mart kuni ertalab uchib kelgan xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning mobil telefoni va uning yonida bo'lgan Muhammad Soli va Mahmud Bekjonning 26 dona kitobi aeroport bojxonachilari tomonidan olib qo'yildi. Mahmud Rajabning aytishicha, u Muhammad Solihning O'zbekistondagi ukalari va muxlislari iltimosi bilan bu kitoblarni sovg'a sifatida olib kelgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida yashaydigan Mahmud Rajab Yevropa birdamlik markazi tashkilotining taklifi bilan 22-25 mart kunlari Gruziyaning Tbilis shahrida bo'lib o'tgan xalqaro seminarda ishtirok etgan. Mahmud Rajabning aytishicha, qaytish bileti Istanbul orqali bo'lganligi va u yerda Toshkent uchog'ini kutish uchun ixtiyorda 5 soat bo'sh vaqti borligi uchun aeroportda muhojiratda yashaydigan shoir va Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bilan uchrashgan.
Sizga ham kitob olib keling deb kitob so'rovchilar juda ko'payib ketdi. Endi og'irlik qilmasin deb har biridan 3 nusxadangina olishda nima bo'ldi o'sha yerda. Kitoblarni olib qaytdim bu yoqqa, nimada yonimda bor edi, yuklarim bilan birga. 8 nomdagi kitob, 26 ta kitob 8 nomdagi. Deyarli hamma kitoblarida.
Deydi Mahmud Rajab. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, bu kitoblarni Toshkent aeroporti bojxonachilari olib qo'ygan.
Nima, mening yukim chiqdi, yukimni olib olganimdan keyin shu yerda bir ular ko'rib qanaqa kitoblar deb yuklarimni ochib ko'rishdi hammasini. Ko'rib tanishim, Muhammad Solihning kitoblari ekan-ku deb bitta-bitta ochib ko'rib bir boshliqlarga telefon qilishdi. O'sha keyin aytdiki, bu kitoblarni olib qolamiz bizlar dedi. Keyin biz dedi, bu nimani tushunmaymiz, bu kitobning mazmunini. Balkim diniy ekstremistik nimalar bo'lishi mumkin ichida, gap so'zlari bo'lishi mumkin zararli. Shuning uchun buni mutaxassislar, diniy qo'mitaning vakillari bor, o'shalarga beramiz, ular tekshirib keyin xulosa qilib beradi. Men o'zim tushunmayman deb shunaqa gapni aytdi.
Deydi jurnalist. Mahmud Rajabning aytishicha, uni bir xonaga olib kirib, aeroport xodimlari guvohligida tintuv ham qilishgan. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng uni fuqarolik kiyimidagi va o'zini tanishtirmagan bir shaxs so'roq qilgan.
Siz o'zi kim bo'lasiz dedim. Familiyangizni ham ayta olasizmi? Kim bo'lib ishlaysiz? Deyishim bilan o'tirgan kursini men tomonga jahl bilan burdida, tizzasi bilan mening tizzamga qattiq nima qildi, jahl qildi. Hey, menga qarang dedi keyin. Juda bir agressiv bir holatda. Bu yerda dedi, men gapiraman bu yerda dedi. Ortiqcha gapirman. Siz ko'chaga chiqqandan keyin gapirasiz. Sizni dedi, o'zim chaqirib olaman dedi. O'shanda men kimligimni ko'rsataman sizga dedi. O'shanda qanib qo'yasiz meni dedi.
Deydi jurnalist. Ozodlik Toshkent aeroporti bojxonachilarining bu harakati qanchalik qonuniy ekanligini aniqlash maqsadida O'zbekiston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatiga so'rov jo'natdi. Ammo hozircha matbuot xizmati bu so'rovga javob berganicha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum bir suiqasddan omon qoldi. General Do'stum shanba kuni kechki payt Mozori Sharif shahridan bosh qarorgohi Shibirg'onga jo'nab ketayotganida jangari toliblar pistirmasiga duch kelgan edi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum taqriban 1.5 yildan so'ng ilk bor bosh qarorgohi Shibirg'on shahriga qaytdi. Do'stum shanba kuni Toshkentdan Afg'onistonning shimoliy viloyati Balx markazi Mozori Sharif shahriga yetib kelgan edi. Uning karvoni Mozori Sharif Shibirg'on shahrlari oralig'ida joylashgan Chorbulak mintaqasida toliblar pistirmasiga duch keldi. Qarorgohi Balxda joylashgan 209 Shohin nomli diviziya tarafidan tarqatilgan bir bayonotda qayd etilishicha, jangarilar bilan Do'stum qo'riqchilari o'rtasida yuz bergan jangda generalning bir soqchisi hamda 3 jangari halok bo'lgan. Jangarilardan boshqa 7 nafari tan jarohati olgan. Do'stimga yaqin bir manba jangda yaralangan toliblarning Zalmay ismli qo'mondoni general qo'riqchilari tarafidan asir olinganini aytdi. Hodisada do'stimga zarar yetmagan. General do'stim shanba kuni Mozori Sharif shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida Mozori Sharif Shibirg'on yo'lida jangarilar pistirmada turganidan xabardor ekanini bildirib, toliblardan qo'rqmasligini aytgan edi.
Nega chimchirdan qo'rqqan tarix etmaydi?
Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Do'stim o'z bayonotida toliblardan mamlakat prezidentligi saylovlarida ishtirok etishlarini so'radi. U Afg'oniston prezidenti ruxsat bergan taqdirda mamlakat shimol viloyatlarini 6 oy ichida jangari toliblardan tozalashini iddao qildi. Do'stimning bu iddaosida qancha jon bor? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Pir Muhammad Turoniyga yuzlandim. Do'stimning ushbu iddaolari yangi bir narsa emasligini bildirgan Turoniy tarafdorlari yig'inida o'zini maqtashi do'stim uchun odatga aylangan deydi.
Do'stimda ko'p vaqtdan beri tonibiz. Mundoq lobpotoqlarda undan ko'p eshitganmiz. O'sha o'tgan paytlarga ham do'stim toliblardan shikast deb qochib ketganiga bizlar shohidmiz. Ikki martaba qochib ketdi. Hamma vaqt bayonalarga o'zini maqtamoqdan boshqa gapi yo'q.
General do'stim bundan taqriban 3 yil oldin shimol viloyatlarini jangari toliblardan tozalash uchun Faryob, Juzjon va Saripul viloyatlariga safar qilgan edi. O'shanda do'stim jangarilar pistirmasidan omon qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yoqutiston rahbari o'lkada o'tkazilgan migrantlarga qarshi mitinglardan so'ng xorijliklarni ishga qabul qilishni taqiqlovchi yangi qoidalar joriy etdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 27 mart kuni Yoqutiston hukumat rahbari Aysen Nikolayev mehnat muhojirlarini mintaqada ishga qabul qilishni taqiqlovchi qaror qabul qildi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan bu hujjatda Yoqut o'lkasida muhojirlarning 33 sohada mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlanganini ko'rish mumkin. Jami rahbarimiz tomonidan iqtisodiy faoliyatning 33 turi, xususan qishloq va o'rmon xo'jaliklari, ovchilik, qayta ishlash, qurilish, savdo, transport, mehmonxona biznesi, ko'chmas mulk amaliyotlari, fan va texnika sohasi, ta'lim, tibbiyot va xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bo'yicha taqiqlar kiritildi deya xabar qildi Saha Yoqutiston hukumat rahbari matbuot xizmati. Jumladan ishga ruxsatnoma patent asosida ishlovchi migrantlar 2019 yildan boshlab huquq, buxgalteriya, arxitektura, injenerlik va texnik loyiha tuzish, ilmiy tadqiqot va izlanishlar sohalarida ishlay olmaydi. Migrantlarning davlat va shahar atrofidagi yo'lovchi transporti, taksi va yuk transportida haydovchilik qilish ham taqiqlandi. Yoqutistondagi korxona va shirkatlar mahalliy hukumat rahbari qaroriga muvofiq 3 oy ichida xorijlik ishchilar sonini tartibga solishi lozim. Yoqutistondagi Qirg'iz birligi jamoatchilik tashkiloti rahbari Abdug'ani Shokirov o'lka rahbarining qarori Yevrosiyo iqtisodiy mintaqasi va Rossiya qonunchiligiga zid ekanini to'g'risida bayonot berdi. Yoqutistondagi o'zbeklar milliy markazi rahbarlaridan biri Dilshod Abdullahatov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek jamoasi boshqa diaspora vakillari bilan birgalikda hukumat qarori ustidan arz qilish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi.
Qurilish qolyapti, qurilishda ham qora ishchi tomonlari qolyapti. Ularni millatchiligiga qarab turilmaydi. Qirg'iz, tojik diasporasi bor. Hammasini maslahatlash balkim bitta qilarmiz o'sha qutib. O'shunda yana ham hali nima deydi, ta'sir kuchliroq bo'lishi mumkin.
O'zbek diasporasi rahbari mahalliy yoqutlarning 10 kun oldin boshlangan migrantlarga qarshi norozilik chiqishlari va to'polonlar hozir deyarli to'xtagani, ammo ishlashni davom etayotgan migrantlar hamon o'z xavfsizligidan cho'chib yashayotganini bildirdi.
Odamlar ishlashni davom etishyapti, lekin kecha yana bitta magazinni ichidagi fruktni sotayotgan bolaga 3 kishi napadat qildi, o'sha meva chevalarini qachib uni betlariga otib shunaqa holat bo'libdi. U videotasini yozib qo'ygan ekan. Uchalasi ham qo'lga olinib, uchalasi ham kechirim so'rayapti. Vaziyat shunaqa endi, hamma ishlayapti, lekin qo'rquv bilan shunaqa ishlayapti. Hujjat masalasida shu tekshiruvlar juda ham qattiq ketyapti. Ko'pchilik uzi chiqib ketyapti ekan hozir bolalardan. Iloji yo'q.
Dedi Yoqutistondagi o'zbek diasporasi rahbarlaridan biri Dilshod Abdullahatov. Yoqutistondagi migrantlarga qarshi keng ko'lamli hujumlar 17 mart kuni 23 yashar qirg'izistonlik 33 yashar mahalliy ayolni olib qochib zo'rlaganlikda ayblanib, qo'lga olinishi ortidan boshlanib ketdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
Janubi Koreyada nalegal ishlab yurgan o'zbekistonlik 40 yashar mehnat muhojirining Qashqadaryodagi uyiga 3-mart kuni Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan 101,417,250 so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi talabnoma keldi. Agentlikdan 2018-yil 29-mayda chiqqan, lekin adressatga oradan 9 oy o'tib yetib borgan xatda taqriban $12,000 jarima migrant bilan 2006-yilda tuzilgan shartnoma shartlardan kelib chiqqani bildirilib, uni 7 kun ichida to'lab qo'yish talab qilingan. Jarimani to'lashdan bosh tortayotgan migrantning ozodlikka chiqishi, u agentlik bilan 2006-yilda imzolagan shartnoma majburiyatlari doirasidan o'z vaqtida chiqib ketgan. Binobarin unga jarima noto'g'ri solingan. Shaxsi ochiqlansa, jarimaning ustiga qo'shimcha bosh og'riq oshirib olishdan cho'chiyotgan Qashqadaryolik 40 yashar mehnat muhojirining ozodlikka chiqishi, u bundan 13 yil muqaddam, 2006-yilning kuzida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan shartnoma imzolab, Janubiy Koreyaga ishga ketgan. 100 million so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi agentlik talabnomasida qahramonimiz shartnomani 2006-yil 25-sentabrda imzolagani va Koreyaga o'sha yilning 23-oktabrda jo'nab ketganini eslatilgan. Agentlik o'z talabnomasida migrant Koreyada 1 yil o'qish va stajirovkada bo'lish, 2 yil ishlashi va shartnoma muddati tugashiga 4 kun qolganda mamlakatdan chiqib ketishi shartnomada yozib qo'yilgani eslatilgan. Agentlikning yozishicha, qahramonimiz shartnoma talablarini buzib Koreyada qolib ketgan. Biroq ozodlikka shikoyat qilgan migrantning aytishicha, u o'z vaqtida, ya'ni 2009-yilning oktabrida O'zbekistonga qaytgan, agentlikka uchrab qaytib kelganini bildirgan. Ya'ni shartnoma shartlarini to'liq bajarib, zimmasidagi majburiyatlarni soqit qilgan. O'zbekistonga o'z vaqtida qaytib kelganiga dalil sifatida migrant shartnoma doirasida ishlab yurgan davrida 1 yil davomida har oy 300 ming vondan 1 yilda 3,600,000 won, taqriban $3,200 agentlik hisobiga o'tkazib turganini, qaytgach agentlik o'sha pulni tushmagan deb bermaganini iddao qildi. Qashqadaryolik mehnat muhojiri hozirda Janubiy Koreyada nolegal yurganini yashirayotgani yo'q. Faqat uning iddao qilishicha, bu nolegallikning agentlik bilan tuzilgan shartnomaga aloqasi yo'q. Koreyadan 2009-yilning oktabrda qaytib kelganimdan so'ng meni koreys tilini yaxshi bilganim uchun Koreyada ishlaganim korxona rahbari o'zi taklif qildi. Vizani o'zi to'g'riladi. Mustaqil ravishda viza olib Koreyaga ketdim va 2012-yilgacha korxona bilan tuzilgan kontrakt asosida ishladim. 2012-yili kontraktim muddati tugadi va nolegal bo'lib qoldim, dedi nolegal qashqadaryolik. Agentlikdan migrantning Qashqadaryodagi uyiga kelgan talabnomada mehnat muhojiri Koreyada noqonuniy istiqomat qilgan har bir yili uchun Koreya Respublikasida belgilangan eng kam oylik ish haqining 2 karasi miqdorida jarima solinishi belgilab qo'yilgani eslatilgan. Agentlikning hisobicha qahramonimiz 2018-yilning bahorigacha Koreyada 10 yil nolegal yurgan. Binobarin u to'laydigan jarima 101,417,250 so'mga yetgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Bakantex fabrikasi ishchilari prezident portali ham o'zlarini qullarcha mehnatdan qutqara olmaganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bog'langan ishchilar o'zlarining Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan Bakantex fabrikasining ip yigiradigan smena ishchilari elektr va qozonxona faoliyatini ta'minlashga mas'ul xizmatchilari nomidan murojaat qilayotganlarini bildirdilar. Ish sharoitlarini matbuotga ochiqlagani uchun ishsiz qolishidan qo'rqqan bu suhbatdoshlar shaxsi sir tutilishini so'radi. Ko'pchiligimiz smenadagi ishchilarmiz. Haftada 6 kun 12 soatdan ishlaymiz. Shartnomada 8 soat deyilgan, undan oshig'iga alohida haq to'lanishi kerak, lekin to'lashmaydi. 8 soatlik ish so'rab prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildik, ammo hech qanday natija bermadi. Mehnat inspeksiyasidan kelgan tekshiruvchi barchasini bosti-bosti qilib ketdi, dedi ishchilar nomidan ozodlikka bog'langan Bakantex ishchilari. Bu suhbatdoshga ko'ra 12 soatdan tik oyoq ustida ishlayotganlar orasida homilador ayollar ham bor. Ulardan bittasi shikoyat bilan portalga chiqqanidan keyin hamma homilador ayollarni yangi ishga qabul qilingan xodimlar bo'limi va texnika xavfsizligi injeneri o'z roziligiga ko'ra deb yozilgan arizaga majburan qo'l qo'ydirib, noqonuniy bo'shatib yuborishmoqda, deydi Bakantex ishchilaridan yana biri. Ozodlik gaplashgan Bakantex ishchi xizmatchilari fabrika boshqaruvi bir necha oy avval turkiyalik menejerga o'tganidan so'ng ishchilarning mehnat shartnomalari qayta ko'rib chiqilganini aytadi. 21 kunlik mehnat ta'tili 15 kunga tushirildi. 1 soatlik tushlik 15 minut bo'ldi. Portalga chiqqanimizdan keyin zo'rg'a yarim soat qilib berishdi. Hatto tualetga ham talon bilan kirib chiqadigan bo'ldik. Necha marta kirganimizni kuzatishadi. Soat 4 da choy va bulochka berilardi sal nafas rostlash uchun. Uni ham ish hajmini oshiramiz deb yo'q qilishdi. Chang to'zonli yopiq joyda 12 soat oyoq ustida ishlashdan sillamiz qurigan. 8 mart kuni ham ishladik. Hech qanday ichki buyruq chiqmadi. Qonun bo'yicha ishchilarning roziligi kerak. Chiqmaganlar ishdan bo'shaydi deb qo'rqitishdi. Bayramda ishlaganimizga ham haq to'lanmaydi, deydi Ozodlik gaplashgan to'qimachilik fabrikasi ishchilaridan biri. Bakantex ipigirish fabrikasi rus, turk va ingliz tillaridagi saytida o'zini to'qimachilik sanoatidagi eng ilg'or nemis texnologiyalari asosida ishlayotgan fabrika sifatida taqdim etadi. Mazkur saytdagi ma'lumotga ko'ra, 2018-yilning sentyabrida ishga tushgan Toshkent fabrikasida bir kunda 41 tonna paxta ipi ishlab chiqariladi. Toshkent fabrikasi kadrlar bo'limi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda ishchilar nomidan tushgan arizadagi faktlarni mutlaq inkor qilmadi, ammo ularning qonunchilik doirasida ekanini bildirdi. O'zbekiston Mehnat kodeksiga ko'ra ishchiga bir yilda eng kamida 15 kunlik ta'til berilishi ko'zda tutilgan. Biz ham 15 kun ta'til beramiz. Ish kuni 8 soat bilan cheklangan, ammo ishchi istasa 12 soat ishlashi mumkin va buning uchun qo'shimcha haq oladi. Shartnomada hammasi shunga rozi bo'lgan. Bayram kunlari ishlashsa buning uchun 2 kunlik ish haqi yoziladi. Ish sharoitlari O'zbekistonda eng yaxshilardan biri. Istasangiz kelib ko'rishingiz mumkin, dedi Yashnobod tumanida joylashgan Bakantex fabrikasi kadrlar bo'limi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Mulozimga ko'ra, Toshkent fabrikasida kamida 500 odam ishlaydi, ish to'xtovsiz rejimda tashkil etilgan va ish kuchi tanqisligi bois ishchilarga o'z xohishi bilan 12 soatdan ishlash taklif etilgan. Fabrikadagi mehnat shartnomasining huquqshunoslar tomonidan to'lig'icha O'zbekiston Mehnat kodeksiga mos tuzilganini Ozodlik bilan suhbatda bir necha bor takrorlagan fabrika boshqaruvi vakili bu shartlar yoqmaganlarda boshqa joydan ish qidirish imkoni borligini ta'kidladi. Hozircha Bakantex fabrikasi rahbariyati va ishchilar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxasi Ozodlik ixtiyorida yo'q. Ishchilarning aytishicha, bu shartnoma nusxasi hatto ularga ham berilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qo'shma Shtatlar hukumati o'zbek paxtasini majburiy bolalar mehnati bilan ishlab chiqariladigan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 27 martda tarqatgan bayonotida bunday o'zgarishni olqishladi. 25 mart kuni federal registrga qo'yilgan bildiruvda AQSh mehnat vazirligi o'zbek paxtasini taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatidan chiqarayotganini qayd etgan. AQSh hukumati bunday mahsulotlarni majburiy yoki shartnoma tuzish yo'li bilan majburlangan bolalar mehnatidan foydalangan holda qazib olingan, ishlab chiqarilgan yoki tayyorlangan bo'lishi mumkinligi haqida yetarli asosga ega bo'lgan taqdirda shubhali tovarlar ro'yxatiga kiritadi. Bildiruvda aytilishicha, vaziyatni o'rganib chiqqandan so'ng Mehnat vazirligi, Davlat departamenti va Ichki xavfsizlik departamenti O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan majburiy foydalanish alohida hollarni hisobga olmaganda ancha-muncha qisqarganini aniqladi. Ro'yxatdagi tovarlar Qo'shma Shtatlarda taqiqlanmaydi, biroq AQSh hukumati shartnoma tuzuvchilardan tovarlarni mamlakatga import qilayotganda ularni qazib olish, ishlab chiqarish yoki tayyorlashda majburiy bolalar mehnatidan foydalanganliklarini aniqlash uchun vijdonan harakat qilganini tasdiqlashni talab qiladi. Ayni damda O'zbek paxtasi Mehnat vazirligining majburiy mehnat yoki bolalar mehnati bilan ishlab chiqarilgan tovarlar ro'yxatida baribir qolmoqda. O'zbekiston hukumatining idoralari ko'p yillar mobaynida bolalarni paxta terishga majburlab keldi. Paxta O'zbekiston eksportining ancha-muncha qismini tashkil etadi. Keyingi yillarda paxta dalalaridagi majburiy bolalar mehnati inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning doimiy bosimi sabab qisqardi. 2018 yil may oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumati majburiy mehnatga barham berishga oid farmon chiqardi. Huquqni himoya qilish tashkilotlar vaziyat yaxshilanishiga qaramay, paxta sanoati va boshqa sohalarda bolalar mehnati uchrab turishini aytishadi. Mirziyoyev 2016 yil 2-sentyabrda vafot etgan Islom Karimovning 20 yildan oshiq davom etgan repressiv rahbarligidan so'ng hokimiyatga kelgach islohotga qo'l urdi. Mirziyoyev 2017 yil sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi taqilgan ma'ruzasida O'zbekistonda mavjud bo'lgan majburiy mehnat muammosi hal etilishini aytgan edi. O'tgan oy bosh vazir o'rinbosari Tanzila Narbayeva xalqaro tashkilotlar tomonidan o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni to'xtatish masalasida muzokaralar olib borish uchun AQShga borgan hamda Cotton Campaign vakillari bilan uchrashgandi. Cotton Campaign xalqaro assotsiatsiyasi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng majburiy mehnatga batamom barham berilmaguniga qadar o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni saqlab qolishga qaror qilgan edi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Namangan shahar ma'muriy sudi raisi 27-dekabrda mahalliy tadbirkor foydasiga chiqargan hukmini oradan 2 oy o'tib o'zi qayta ko'rib chiqdi va o'zi bekor qildi. Dastlabki qarorga binoan shahar hokimligi mulozimi tadbirkorga yetkazgan moliyaviy zararni qoplashi, davlatga esa jarima to'lashi lozim edi. Davlat mulozimi sudning 25-fevralda chiqargan ajrimiga binoan 27-dekabrdagi qarorda belgilangan jazolardan ozod qilingan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namangan shahar ma'muriy sudi raisi J. Husenovning biri ikkinchisini rad etuvchi qarorlari to'g'risida ozodlikka shu qarorlar figuranti namanganlik 23 yashar tadbirkor Saydullo Ergashevning shikoyatini o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldi. Tadbirkor Saydullo Ergashev ozodlikka shikoyat qilarkan tilga olingan sudning 19-yil 27-dekabrdagi qarori hanuz bajarilmayotgani, ya'ni investitsiya bo'yicha Davlat qo'mitasining Namangan shahar hokimligi huzuridagi bo'limi bosh mutaxassisi Luqmon Tojiboyevdan 25 million so'm undirib berilmayotganidan shikoyat qildi. 27-dekabrdagi qarorda aytilishicha hokimlik mulozimi Luqmon Tojiboyev 18-yilning 11 noyabrida shaharning Sardoba bozorida savdo qilayotgan Saydullo Ergashevning tovari 25 million so'mlik polietilenni musodara qilgan va chiqindixonaga olib borib yoqib yuborgan. Sudning 27-dekabrdagi qarorida Luqmon Tojiboyev 11 noyabr kuni Sardoba bozoridagi harakatlarini hech bir hujjatsiz amalga oshirganini, tadbirkorlarning faoliyatiga to'sqinlik qilganini tan olishini, hozirda qilmishidan pushaymon ekanligini bildirgani qayd etilgan. Sudning qaroriga binoan Luqmon Tojiboyev eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida davlatga jarima to'lashi hamda tadbirkor Saydullo Ergashev ko'rgan zararni qoplashi, unga 25 million so'm to'lashi lozim edi. 23 yashar tadbirkor ozodlikka shu qaror bajarilmayotganidan shikoyat qildi va biz majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi bilan bog'landik. Bo'lim mulozimi bunday dedi: bu ish bo'yicha ijro hujjati bizga 7-fevralda kelib tushgan. Tadbirkor Ergashev Saydullo Xayrullo o'g'lining foydasiga ma'muriy huquqbuzar Tojiboyev Luqmon Nomonovichdan 25 million so'm moddiy zarar undirish to'g'risidagi ish. Biz ijro hujjati bo'yicha tegishli harakatlarni olib borganmiz, qarzdorni ogohlantirganmiz. 28-fevralda esa bizga sudning yangi ajrimi taqdim qilindi. Yangi ochilgan holat bo'yicha ish qayta ko'rib chiqilgani va 27-dekabrdagi sud qarori bekor qilingani to'g'risida ajrim qabul qilingan ekan. Shuning uchun qonunda belgilab qo'yilgan asoslarga binoan biz Tojiboyev bo'yicha ijro ishini to'xtatganmiz. MIB vakilidan bu kutilmagan yangilikni eshitgach, tadbirkor bilan yana bog'landik va u ozodlikka sudning 25-fevraldagi ajrimi fotonusxasini jo'natdi. 25-fevraldagi ajrim matnida 18-yilning 11-noyabrida shaharning Sardoba bozorida sodir bo'lgan voqea 27-dekabrdagi qaror matnidagidan mutlaqo farqli talqin etilgan. Luqmon Tojiboyevning 27-dekabrdagi qarorni yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqqan sud endi barcha aybni tadbirkorga yuklagan. Ajrimda tadbirkorga qo'yilgan ayblardan biri uning tovari musodara qilinayotgan paytda tovar meniki deb aytmaganidadir. Saydulla Ergashevdan 11 noyabr kungi voqeani bir boshdan aytib berishni so'radik. Tadbirkorning aytishicha, o'sha kuni uning tovarini musodara qilish operatsiyasini shaxsan shahar hokimi boshqargan. Ergashev tovari musodara qilinishiga qarshilik qilavergach, hokim ichki ishlar xodimlariga uni oborib qamab qo'yishni buyurgan. Buyruq ijro etilgan. Ergashev melisaxonada kamida 2 soat ushlab turilgan, qo'yib yuborilgach, bozorga qaytib kelgan va tovari olib ketilganini bilgan. 11 noyabr kungi voqealarni Saydulla Ergashev sudyaga ham bugun ozodlikka aytib berganday aytib bergan. 18-yil 27 dekabrdagi qarorni ham, uni rad etuvchi 19-yil 25 fevraldagi ajrimni ham bir kishi Namangan shahar ma'muriy sudi raisi Husenov qabul qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.